Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată la o nouă emisiune în care ne-am propus să identificăm idolii mileniului 3. Împreună cu noi este domnul conferențiar universitar dr. Emil Bartoș, predă teologie în mai multe școli evanghelice din țară și străinătate, este cadru didactic la Facultatea de Teologie Baptistă de la Universitatea București, predă la Seminarul Teologic Evanghelic Osijek din Croația și Institutul Teologic Pentecostal București. Bun venit în studioul nostru!
Mă bucur să vă revăd pentru a doua emisiune din acest ciclu Idolii Mileniului 3.
Ultimul recensământ relevă că numărul persoanelor care nu cred în Dumnezeu a crescut, chiar s-a triplat în ultimul an. Dacă sunt 86% dintre români se declară ortodoxi, un procent de 0,2 afirmă că sunt atei. Măcar acești oameni afirmă cu precizie ceea ce cred într-o lume atât de nesigură și relativă cum am putea descrie contextul de astăzi. Astăzi poposim la acest concept, relativismul, pe care aș dori să-l definim și să găsim care sunt principalele probleme ale acestui sistem de gândire. Ce este relativismul?
În general, relativismul este tot ce e contrar absolutismului. Adică a relativiza înseamnă a renunța la anumite repere, tradiții vechi. Este o formă de gândire care se spune că ajută la înaintarea civilizației. Suntem într-o astfel de perioadă a relativismului, ca parte a unui sistem mai larg numit postmodernism. În principal, relativismul se eschivează de la orice adevăr absolut, etică absolută și caută să vină cu propuneri noi, să dilueze anumite valori, de exemplu din trecut, și să încerce să propună ceva nou. Foarte greu găsești propuneri, soluții din partea relativiștilor astăzi. E mai ușor demolează, deconstruiesc, decât să vină cu soluții. Dar este, zic, un efect al unei mișcări numită postmodernismul, care se spune că, din punct de vedere al istoriei, a apărut undeva în jurul anului 1975 în spațiul academic. Împreună, la pachet, cum se spune, a fost atinsă și zona religioasă, și anume această credință în Dumnezeu, în divinitate. De aceea s-a încercat sugerarea faptului că Dumnezeu e mort sau Dumnezeu nu participă în lumea lui, dacă există, sau că este produsul limbajului nostru sau produsul experiențelor noastre. Nevoia de o divinitate ne-a determinat ca să credem în existența unei ființe supreme. Și această gândire, care s-a propagat nu doar prin scrieri și prin muzică și prin educație de la un moment dat, a ajuns foarte departe, mult prea departe. Îi găsim astăzi efectele aproape în toate domeniile. Pe mine, de exemplu, cel mai tare mă îngrijorează relativismul etic. Faptul că se renunță deja la niște valori de comportament, de trăire ale comunității sau ale individului. Se renunță foarte ușor, mult prea ușor.
Oferiți-ne un exemplu practic.
Păi, un prim exemplu este diluarea conceptului de familie. Ca și cum familia a fost un model de trăire în comunitate care a funcționat până nu demult, dar noi suntem mult prea avansați, se pretinde, în cunoaștere ca să mai aplicăm acest model. Modelul familiei, așa cum este cunoscut mai ales în spațiul creștin, a fost o invenție, spun ei, o invenție a creștinismului. Pe ruta iudeo-creștină, în special influența Bibliei, Vechiului Testament și Noului Testament. Dar că acum acest model de coabitare este învechit, trebuie să găsim alte modele, de aceea se încearcă aceste modele de căsătorii mixte, cum se mai numesc, de a trăi în concubinaj, de a găsi soluții, chiar unii vor merge până acolo, eu așa cred, se va merge până la se cere poligamie, a trăi în comun. Acestea, de fapt, nu sunt noutăți. Dintotdeauna au fost tendințele omului de a scăpa, de a ieși de sub autoritatea unei divinități care, în cazul creștinismului, iudeo-creștinismului, e vorba de un Dumnezeu personal și moral care s-a descoperit pe sine în legile lui și pe care le poți cunoaște, de exemplu, în forma scrisă. Dintotdeauna au fost aceste tendințe, dacă te uiți în vechime, popoarele care înconjurau Israelul, poporul ales al lui Dumnezeu, au încercat mereu să seducă poporul ales cu aceste variante. Uneori chiar au reușit, de aceea Dumnezeu a trebuit să intervină radical pentru ca să mențină aceste standarde etice absolute.
Deci relativismul nu este un concept nou?
Nu, nici de cum nu este nou. Întotdeauna a fost. Dacă ar fi să pornim chiar cu primii oameni, dacă vă amintiți, cei care citiți Biblia, în Genesa capitolul 3 se relatează căderea primilor oameni în păcat. Dumnezeu l-a creat pe om desăvârșit, a avut părtășie, adică o relație, am putea spune, aproape perfectă cu omul, însă i-a dat omului și această capacitate de alegere, liberul arbitru, el să ia decizii. Și prima ispită majoră care a venit la prima pereche, la Eva și la Adam, a fost pe linia relativistă. Când Biblia relatează că diavolul sub forma șarpelui s-a prezentat la Eva și a întrebat-o, oare a zis Dumnezeu? Această întrebare, oare, este motoul relativismului, adică să pui sub semnul întrebării valorile care ți-au fost date din partea unei autorități mai mari decât tine. Dacă o accepți. Sigur, de aceea astăzi relativismul, zic, nu e o noutate, pentru că dintotdeauna a fost încercarea omului de a se erija în Dumnezeu, el să-și fie propriul stăpân, propria autoritate. Renunțarea la autoritatea divină lasă omul la îndemâna a două surse potențiale pentru el, și anume sursa rațiunii și sursa experienței. În istoria omenirii s-a observat că ori de câte ori omul intră într-o altă perioadă de raportare la existență, la viață, la dumnezeire, alternează, să zicem, ultima autoritate la care apelează. Adică uneori, pentru o perioadă de timp, rațiunea este cea care domină, care stăpânește tendința omului. După această perioadă de raționalism apare perioada de experiențe, de înlocuire a rațiunii cu ceva mai mistic, mai sentimental, mai trăibil, și vine o perioadă în care domină mai mult experiența. Eu cred că suntem într-o astfel de perioadă. În perioada modernă a dominat mai mult sursa aceasta de autoritate numită rațiune. Acum, de câteva decenii, s-a renunțat la rațiune și înclinația este mai mult înspre experiența, adică înspre ceea ce ne place. De aceea relativismul asta sugerează în final, o înlocuire a valorilor vechi cu ceea ce place acum. Principiul plăcerii, adică ceea ce decide în final, dacă alegem, să zicem, o lege, un comportament sau un altul, este lupta dintre ce place și ce nu place majorității. Cam la asta se reduce. Și de aceea această formă de relativism se răsfrânge și asupra religiosului.
Perioada modernă a început cumva cu publicarea tezelor lui Darwin, publicarea acelui material care a răsturnat misticismul. Ce s-a întâmplat? Ce credeți că a declanșat acest resort al plăcerii, ca să revenim la mistic?
Nu cred că totul s-a restartat, să zicem, cu Darwin. Darwin a fost partea unui proces de raționalizare sau culmea, dacă vreți. Darwin tocmai asta spunea, solicita ca să dăm o explicație rațională la existența omului, excluzându-l pe Dumnezeu. Tocmai cred că această supralicitare a elementului rațional darwinist a fost adus la începerea unei noi etape în gândirea umanității, așa numită gândire postmodernă, în care tocmai aici stă secretul. În postmodernitate, adevărurile se privatizează. Ele nu sunt absolute, e o chestiune de opțiune. Adevărul acesta e valabil pentru tine, ți-l respect. Acest adevăr pe care l-am eu e valabil pentru mine, te rog să mi-l respecti. Și atunci spiritul de toleranță este, dacă vreți, spiritul la modă, cam peste tot. Și în mass media, dacă te uiți, și în educație, chiar și în religie, pentru că vom vedea în sistemul religios, în gândirea religioasă, au apărut niște elemente noi care nu au mai fost până nu de mult, în care de la cine nu te aștepți au apărut propuneri ca să se renunțe la anumite adevăruri vechi și să se adopte cele mai noi.
La ce vă referiți?
În special la sincretismul religios, în care, de exemplu, se vorbește despre posibilitatea existenței unui creștinism anonim, prezent și în alte religii decât în creștinism, că folosește alt limbaj, alte concepte, că îl numești pe Dumnezeu altfel sau pe Iisus altfel, nu contează. Contează să ai acel element central sau bază. Și atunci creștinismul trebuie să renunțe la valorile absolute care a crezut până acum, de exemplu, la unicitatea lui Iisus Hristos ca singurul mântuitor, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De ce n-ar fi altcineva dintr-o altă religie care să fie o alternativă cel puțin? Și uite așa, s-a cerut în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană ca să se introducă o religie sincretistă, pluralistă. În Constituția Uniunii Europene s-a renunțat să se introducă cuvântul Dumnezeu sau creștin măcar. Dacă este să introduci un element religios, să fie valabil pentru toate religiile. Ori așa ceva nu există, pentru că sincretismul pretinde ca să renunți la ceva ce e specific religiei tale. Și aceasta este din cauza acestui relativism. S-ar putea să se ajungă chiar la obligativități de genul să renunți la simbolul tău de religie. Ori le pui pe toate, pe clădirea bisericii tale, ori nu. Știți că de curând o biserică pentecostală din Cluj a fost dată în judecată de cineva care a fost deranjat de zgomotul pe care îl făceau credincioșii de acolo la închinare. Și a adus un specialist care a măsurat cu un aparat special zgomotul produs de închinător și a câștigat. Biserica e obligată să plătească o amendă, să-și revizuiască atitudinea, știu, în închinare. Și uite așa, presiunile vor fi foarte mari. E doar un exemplu oarecare, dar faptul, de exemplu, că, dacă tot suntem la exemple, faptul că se cere prezentarea evoluționismului în școală, în toate școlile, fără alternativa creaționistă, este tot un semn al relativizării, al presiunilor care vin mai ales pe linia noastră a credinței creștine. Acest lucru este mult mai accentuat în vest, dar iată că și aici, în țara românească, unde ai o majoritate covârșitoare de credință creștină, încep să apară aceste obligații ale relativismului ca existență, pentru că mie mi se pare că respirăm aer relativist, cam peste tot unde te duci. Să ai de vorbă cu tinerii, tinerii nu mai știu ce cred, nu mai au valori absolute. Ei pleacă urechea la ce spune mass media, la ce spune școala și aleg ori această cale de amestec, așa să zicem, gen ghiveci, în care nu știi practic ce crezi, ori aleg de preferință o cale mai libertină pentru că e o alternativă. Și să știți că problemele acestea apar și în spațiul evanghelic. Aceste relativisme, pot să dau și aici exemple legate de închinare, de exemplu, legate de evangelizare. Astăzi nu se mai evangelizează, adică nu se prezintă Evanghelia așa cum s-a prezentat cândva. Trebuie să ții cont de toate aceste limitări ale relativismului. Nu întâmpin multe dificultăți în dialogul cu tinerii, care pun întrebări tot mai des legate de Dumnezeu. nici măcar nu interesează, de exemplu, cristologia, să zicem, sau problema mântuirii. Problema principală a tinerilor astăzi este existența lui Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu să crezi? Și probabil că va fi problema numărul 1 a bisericii pentru mileniul 3. Nu se vor discuta chestiuni de treziri spirituale, de predestinare, de, știu, conducere bisericească sau alte subiecte care erau foarte la modă cândva, nu de mult, poate cu 100 de ani în urmă. Nici măcar nu se va discuta problema evoluționistă sau creaționistă. Problema numărul 1 care va fi pe tapet în mileniul 3 este problema Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? În ce fel de Dumnezeu mai putem să credem? Și gândirea relativistă lasă loc la toate variantele, la toate interpretările. Va fi foarte greu să afirm că Biblia spune asta despre Dumnezeu. Din start vei fi contracarat ce e Biblia și alte religii au cărți sfinte, cu ce e mai deosebită ea. Dumnezeu se prezintă altfel în altă religie și nu numai atât, se prezintă ca o multitudine de Dumnezei, nu unul singur personal, real, care a intrat în istorie. Și de aceea zic, va trebui să ne pregătim foarte serios pentru această luptă. Procentul pe care îl dau sondajele în Europa astăzi, în Uniunea Europeană, este extrem de descurajator. Tot mai multe țări unde creștinismul era cândva majoritar, astăzi nici nu se mai vorbește despre așa ceva. Chiar și țările protestante, de la care aș fi așteptat mai multă, să zicem, statornicie. Olanda, ca să dau un exemplu, țările scandinave în general, țările catolice, foarte puternice cândva, Spania, Italia, Franța, numărul ateilor, agnosticilor a crescut enorm. Hai să zicem că nu sondajele acestea crezi sau nu crezi într-un Dumnezeu sunt atât de relevante, ci trăirea. Cum reflectezi, cum oglindești în viață ceea ce crezi? Divorțurile sunt la ordinea zilei, practic, zic, nu se mai crede în ideea de familie așa cum a prezentat-o Scriptura. Adevărul este pus la îndoială, nici biserica nu mai este solicitată să-și spună părerea. Eu mi-amintesc că citeam despre începerea primului război mondial, când împăratul Germaniei, Kaiserul, de atunci a declanșat războiul, înainte s-a consultat, printre alții, cu teologii Germaniei. Teologii au fost consultați care este în planul lui Dumnezeu rolul acestui război, ce să facă, ce să nu facă. E incredibil. Astăzi vă rog să-mi nominalizați așa ceva când cineva ia o astfel de decizie. De aceea zic, acesta este mediul relativist, problemele sunt fundamentale, deci nu mai sunt chestiuni de detalii doctrinare. Dacă e un I acolo sau nu este un I, cum a fost cândva la Nicea, lupta. Dacă e în sau prin, ci problemele sunt, există sau nu există Dumnezeu. Mai putem învăța așa ceva, permite așa ceva și uitați unde am ajuns din cauza acestei gândiri. Sigur, istoricul este fascinant, pe de-o parte, extrem de simplu. Cum de s-a ajuns aici? Răspunsul vine întotdeauna pe această linie. Omul a dorit mereu să fie el însuși Dumnezeu. Și când omul dorește el să decidă, apare relativismul în toate zonele vieții.
Cu ce soluție am putea veni?
Nu există, din nou, soluții magice. Dacă îl numim idol, mă refer la relativism, soluția este aceeași aplicabilă tuturor idolilor moderni. Întâi trebuie să-l depistezi, să-l recunoști și asta facem noi acum. Să ne uităm că nu este din piatră acest idol, ci este o gândire care deja a pătruns peste tot. E incredibil. Acum, ce putem răspunde, sigur, noi ca și creștini? Întâi de toate, trebuie să prezentăm, să credem, să prezentăm un Dumnezeu absolut, personal, care are o etică absolută, legea lui e neschimbabilă, Cred că ar trebui predicatorii să predice mai mult despre aceasta. Educația făcută copiilor în familie sau la biserică să sublinieze aceste adevăruri. Poate că ar trebui revizuită întreaga programă analitică sau plan de învățământ la școli ca să se introducă din timp aceste învățături clare în care noi credem. Dacă, sigur, la școli ne ocupăm sau acasă ne ocupăm cu lucruri sau cu învățături superficiale, așa va fi și rezultatul. Copiii vor putea răspunde, știu eu, care sunt numele celor 12 patriarhi sau apostoli, dar nu vor ști să răspundă la chestiuni fundamentale într-o lume tehnologizată care se relativizează foarte puternic. Cine este Dumnezeu? Ce fel de Dumnezeu credem? Deci pe asta mai degrabă ar trebui să mergem, să accentuăm. De asemenea, l-aș prezenta pe Dumnezeul nostru ca parte integrantă a acestei lumi, nu ceva distinct, nu un Dumnezeu care aparține, să zicem, trecutului sau un Dumnezeu ascuns, un Dumnezeu creat pentru om. Nu, este Dumnezeu care ne-a creat. Și Dumnezeul care există real astăzi, parte integrantă a acestei lumi. Modalitățile nu sunt nici simple, în afară de predicare, de a scrie, poate chiar în lumea virtuală, sunt niște soluții. Dar modalitățile, zic, aceste mijloace ale Harului lui Dumnezeu, care ne-au fost puse la dispoziție, trebuie cumva actualizate, ca orice, de fapt. De exemplu, mă gândeam chiar zilele acestea la inițierea unor forumuri de dialog, de dezbateri pe aceste probleme. Teologii evanghelici, gânditori evanghelici, intelectuali în general, să nu stea deoparte izolați, ci să participe cumva la astfel de dezbateri și să diagnosticăm din timp problema, să căutăm soluții împreună. Poate că și mass media ar putea ajuta la așa ceva, dar forum evanghelic, un forum de dezbateri. Să știți că în America s-au început astfel de forumuri cu poate 20 de ani în urmă. Ei sigur au întâmpinat aceleași probleme și au hotărât să facă ceva. Asta ar fi o soluție la nivel macro, nu mă refer neapărat la nivelul bisericilor locale, unde ai cam aceleași instrumente, predicarea, împărtășia, rugăciunea, evangelizări, misiune și așa mai departe. Cred că problemele fiind acum de altă natură, de alt nivel, cu o altă detentă, trebuie și noi să găsim soluții pentru acest nivel. Deocamdată zic că sunt doar idei teoretice, mi-ar plăcea să văd că se face ceva concret. Poate aceste forme de dialog, de discuții, care cel puțin să pregătească noua generație de evanghelici ca să întâmpine un astfel de idol al relativismului.
Dacă dezbaterea publică ar fi o soluție la nivel macro, la nivelul individului, cum am putea să ajutăm omul ca să depășească acest relativism și să se raporteze la Dumnezeu absolut așa cum este El, absolut?
Întâi trebuie clarificată sursa de autoritate. Noi nu avem o altă sursă finală, supremă, pentru autoritatea credinței noastre în afara cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Nu văd altă soluție pentru un credincios. Cuvântul este la îndemâna fiecăruia. Sigur, rugăciunea împreună cu cuvântul, toate celelalte, însă dacă vreți o umbrelă largă, aceasta a fost și va trebui să fie ultima autoritate la care noi apelăm. Pentru că dacă renunțăm ca sursa adevărului, acest cuvânt absolut al lui Dumnezeu revelat, noi nu mai avem alte propuneri. Nu există alte variante la ora actuală. Că Iisus Hristos nu se va mai întrupa a doua oară, cum a făcut-o, El este acum într-o altă existență, coordonează, conduce într-adevăr istoria, dar pentru noi astăzi ce avem de făcut este să dăm crezare cuvintelor Lui, cuvintelor apostolilor, prorocilor, să cerem ca acest cuvânt să fie autorizat, împuternicit de Duhul lui Dumnezeu, care este la lucru astăzi, și fără teamă să-L proclamăm mai cu îndrăzneală, mai articulat toți așteaptă lucrul acesta. Nu se mai poate merge pe un sistem din acestea care supralicitează emoțiile, de exemplu, deși trebuie să fie emoții, nici pe de altă parte să supralicideze raționalismul, trebuie și raționalitate, dar peste toate, cuvântul lui Dumnezeu are autoritate în el însuși, de aceea e cuvânt revelat. Și cred că asta poate face fiecare credincios. Înapoi la Scriptură, la ce descoperă Sfânta Scriptură despre Dumnezeu astăzi. Dacă la aceasta renunțăm, vom relativiza absolut totul. Va fi totul în pericol, să știți. Au mai fost situații de acest gen în istoria bisericii. Mi-amintesc de perioada Evului Mediu, în care s-a supralicitat rațiunea. Mult prea mult și cuvântul lui Dumnezeu, chiar el a fost raționalizat, exagerat de mult și rezultatele au fost mai mult negative decât pozitive. Apoi a fost o perioadă în care s-a supralicitat experiența, sentimentele, convertirile, lăsându-se deoparte elementul rațional, explicativ. Și aceasta este o greșeală. Deci orice formă de extremă de a duce centrul de greutate pe una din cele două surse potențiale, rațiune sau experiență, diminuează puterea cuvântului care stă în autoritatea revelată. Ori asta nu se poate cuantifica, noi nu putem să o măsurăm, noi o vedem la lucru doar. Și cred că Dumnezeu este la lucru și va fi întotdeauna la lucru. Datoria noastră este să dăm credit acestui cuvânt al lui Dumnezeu revelat.
Am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Ar trebui subliniate câteva concluzii. Creștinul mileniului 3, un creștin confruntat cu o realitate relativă, ar trebui să se ancoreze pe aceleași adevăruri ale Scripturii, să se întoarcă mereu și mereu la ceea ce Dumnezeu a spus inițial, autoritatea absolută, etica absolută, Dumnezeul absolut.
Așa este. Fără acestea ca bază, fără a avea niște adevăruri absolute, totul se clatină. Societatea se clatină, credința se clatină, biserica se clatină. Datoria noastră este să avertizăm, să ne pregătim, să dăm credit lui Dumnezeu care ne-a dat toate la îndemână, ne-a descoperit tot adevărul, așa ne-a promis Domnul Hristos, Duhul lui Dumnezeu este cu noi și cred că putem contracara acest idol și scos afară din viața noastră, din familiile noastre, din bisericile noastre, închinările noastre și să ne întoarcem înapoi la ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Aceea este perfect, aceea funcționează și asta găsim în cuvântul, în legea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este singura variantă pe care o avem astăzi împotriva idolului relativismului.
Vă mulțumim foarte mult, ne reîntâlnim data viitoare într-o discuție despre idolii mileniului 3. În această emisiune l-am avut invitat pe conferențiar profesor Dr. Emil Bartoș, ne reauzim data viitoare, până atunci toate cele bune!